Nu er der offentligt debatmøde om regeringens forslag til skolereform med undervisningsminister Christine Antorini på 10. klassecentret på Håndbæksskolen i Frederikshavn den 11. marts 2013 med byrådsmedlem Birgit Hansen som mødeleder.
Jamen god eftermiddag alle sammen, og hjertelig velkommen til det her offentlige møde, og især velkommen til ministeren. Tak fordi du vil komme. Det er jo sådan, at Christine Antorini har været op på Nordstjerneskolen og foretaget en officiel indvielse i dag. Det er jo en rigtig fin skole, der er deroppe. Og så sprang vi jo til i Socialdemokraterne og sagde, nu er vores minister her, vil du ikke være med til et offentligt møde? Og det sagde hun heldigvis ja til. Tak for det. Det er sådan, at vi har en team, sharp, og formen den bliver sådan, at ministeren hun får lige 10 minutter til at fortælle om folkeskoleudspillet, gør en god skole bedre. Og så bliver der mulighed for debat, spørgsmål til ministeren, og jeg vil gerne appellere til, at det bliver korte spørgsmål, og måske også korte svar. Det kommer an på, vi skal selvfølgelig have uddybende svar, men så når vi nogle flere. Og jeg er også nødt til at sige, at det her det handler om indholdet i folkeskolen, og ikke så meget om overenskomster, så er det sagt. Men nu får ministeren ord i 10 minutter.
Jamen, så vil jeg sige tusind tak for invitationen til at komme her. Jeg glæder mig til at udfolde vores tanker om folkeskolen i det udspil, der hedder Gør en god skole bedre. Og det er jo med velberådet hu, at udspillet hedder Gør en god skole bedre. For det er jo sådan, at når vi kigger ud over vores folkeskoler, så har vi en rigtig god folkeskole. Der sker utrolig meget spændende udviklings- og uddannelsesarbejde rundt omkring på skolerne. Vi har rigtig mange dygtige lærere, pædagoger, ledelser, som arbejder med at gøre vores børn dygtigere hver dag. Men vi har også nogle fælles udfordringer. Og det er det, vi prøver at adressere i vores udspil til at gøre en god skole bedre. Nogle af de udfordringer, vi har, det er, at vi stadigvæk kan se, at der er mellem 15-17% af vores børn, der lige forlader 9. eller 10. klasse, har de desværre ikke lært at læse og skrive og regne tilstrækkeligt til at have det fundament, der skal til, for at man kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Og vi kan også se, at der er stadigvæk lidt for tydelig social etikette i forhold til de børn, der har det svært igennem skolen. Det er stadigvæk sådan, at der er for mange børn, der kommer fra hjem, hvor man ikke har en uddannelsestradition, som bliver hægtet lidt for meget af igennem folkeskolen. Og vi kan også se, at der er for mange børn med anden etnisk baggrund, der bliver hægtet lidt mere af undervejs end deres danske kammerater. Og så har vi også en udfordring, at vi kan se, at der er flere og flere drenge, der falder fra, der mister motivationen, der ikke klarer sig lige så godt igennem uddannelsen. Og det, som vi har som omdrejningspunkt, det er, hvordan kan vi gøre en god skole så god, at det er en rigtig god skole for alle børn? Sådan, at når man forlader 9. eller 10. klasse, så er man fuld af lyst og energi til at lære endnu mere, til at starte på en ungdomsuddannelse og gøre den færdig, uanset om man har lyst til at vælge en erhvervsuddannelsesvej, og så ender med et svendebrev, eller man tager gymnasiet og ender med en studentereksamen. Det er det, der er omdrejningspunktet for vores udspil. Så det er jo meget interessant med den debat, der har været om vores udspil. Fordi der er blevet sagt omkring den lige fra, at det er en historisk reform. Den vil vende op og ned på alting til, jamen, det er da bare noget, vi gør i forvejen. Jeg vil sige, det som vi gør med udspillet til en bedre folkeskole, det er, at vi faktisk har afsat i lige præcis rigtig meget af det skoleudviklingsarbejde, der sker rundt omkring, men prøver at give en fælles ramme for alle børn. Fordi vi synes, det er rigtig vigtigt, at den vision og ambition, vi har for vores børns vegne, det skal være, at uanset hvor det er, man vokser op, så er der en rigtig god lokal folkeskole, som giver lige præcis den ramme til, at alle er bedst muligt klædt på til efterfølgende at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi har i vores udspil, det bygger på 3 overordnede mål, 3 få mål, som skal være danne ramme for, hvordan man arbejder med skoleudvikling. Det første mål, det er at gøre alle børn og unge så dygtige, som de kan. Det andet mål, det er at gøre dem så dygtige, som de kan, uanset social baggrund. Og det tredje, det er, hvordan vi kan sætte trivselen i top. Så når det i virkeligheden er 2 ting, vi siger, der skal gå hånd i hånd, det er skyhøj faglighed for alle, uanset baggrund, og på en måde, så alle trives. Fordi det med trivsel betyder utrolig meget for, hvordan man klarer sig videre i skolen. Hvis man trives, man har det godt, har gode kammerater, gode relationer til de voksne, der er omkring dig, så har man de bedste forudsætninger for at lære mest muligt. Og med de tre mål, der går vi også ind og siger, at vi har ikke nogen idéer om, at vi skal have en hel masse nye test, og hvad ved jeg, til at måle, at elever bliver så dygtige, som de kan. Nej, vi bruger de få redskaber, som der er i dag, og måler på to ting. Det vi vil gå ind og måle på, det er, at vi følger stille og roligt gennem årene, om alle elever de bliver dygtigere år for år til at læse, skrive og regne. Og når det er det, vi måler på, så er det alene fordi, at hvis man har rigtig godt fod på det så tidligt som muligt, så er det det bedste fundament for at klare sig godt i alle de andre fag. Og vi kan se, der er en direkte sammenhæng. Kan man det godt, så klarer man sig godt i de andre. Og så vil vi udvikle noget nyt, nemlig et trivselsmål, som man ikke har i dag. Det kan være, at der er nogle af jer, der på jeres skoler har arbejdet med Dansk Center for Undervisningsmiljø, der har et trivselstermometer, hvor det er eleverne selv, der går ind og vurderer i forhold til undervisningsmiljøet. Og det er de redskaber, vi bruger til at følge, at når vi sætter de her ting i gang, som er en del af vores folkeskole, hvordan kan vi være sikre på, at vi får løftet alle? Med et særligt blik på de 20%, som har det lidt svært, at de løfter sig særlig meget, men også med et blik for dem, der faktisk klarer sig godt i skolen. Jeg tror, jeg går herover et sted, så kan jeg have det her. Også dem, der klarer sig godt i skolen, at de også lige skal have et nyk op, fordi det er vigtigt at sætte barren højt for alle elever, fordi det er netop folkets skole i den forstand, at alle børn skal løftes til at blive så dygtige, som de kan. Så det er de få nationale mål, vi lægger i forhold til vores folkeskoleudspil. Jeg vil prøve at beskrive nogle af hovedelementerne i reformen. Og noget af det, der er omdrejningspunktet, det er, at vi vil skabe en sammenhængende dag for eleverne med flere og bedre timer. Jeg synes, det er meget tankevækkende, den diskussion, der er om flere timer, og som jeg også kan se, der står på nogle af banderne her, at hvis man bare går et par år tilbage, så var diskussionen jo noget andet. Men så handlede det ikke om frygten for flere timer, der handlede det præcis om det modsatte. Der var diskussionen, at eleverne fik færre og færre timer. Og det er faktisk også sådan, at det der er sket, hvis man ser hen over en lang overrække. Hvis man kigger sådan tilbage fra 60'erne og frem til i dag, så har de danske elever i folkeskolen mistet et helt år i timer. Sådan er der stille og roligt blevet skåret på timerne. Og vi tror, det er vigtigt, at man vender den om og siger, hvordan kan vi komme hen til, at eleverne igen får lidt flere timer, men timer af høj kvalitet, veluddannede lærere og pædagoger, som understøtter hinanden i undervisning, med varieret undervisningsformer, sådan at man får endnu mere lyst til at lære. Man bliver endnu dygtigere igen på nogle måder, så vi får alle med. Det er udgangspunktet for en mere sammenhængende dag med flere og bedre timer. Sådan som vi forestiller os, at dagen skal skrues sammen, der er i forhold til de mindste elever, det vil sige eleverne fra 0. til 3. klasse, de skal gå i skole fra kl. 8 til 2, så vil de fleste af dem, de vil så fortsætte i SFO bagefter. For eleverne fra 4. klasse og frem, de skal gå i skole fra 8 til 3, og fra 7. klasse og frem, skal gå i skole fra 8 til halv 4. Der kommer til at ske nogle ret forskellige ting, alt efter hvilken alder man har, og det vil jeg vende tilbage til, specielt i forhold til de ældste elever. Men hvis vi kigger lidt på, kan man sige, hvad er det, der sker i løbet af dagen her? Ja, det vi er optaget af, det er at give flere timer på to hovedblok. Dels så løfter vi lidt på både nogle nye fag og giver lidt ekstra til nogle eksisterende fag, og så vil vi indføre det, vi kalder for aktivitetstid. Der er nogen, der har forstået den her aktivitetstid, og så har man alle de boglige fag, altså sådan fagene i skolen, og så har man noget aktivitetstid. Sådan er det ikke. Aktivitetstiden, den giver mulighed for, at man simpelthen har ekstra tid, man kan understøtte fagene med, de faglige fag, sådan at man kan måske arbejde mere med kombination af praktik og teori og anvendelsesorientering, at man kan inddrage omverdenen i forhold til undervisningen. Det er også ekstra tid, man kan lægge fleksibelt ind i løbet af dagen, sådan at man kan understøtte elevernes sociale kompetencer, nogle af de andre ting, som der også hører til det, at man bliver rigtig dygtig i skolen. Og så er det fleksibel tid, der skal bruges til at bevæge sig af noget, børnene møder hele vejen igennem dagen. Der vil være idrætstimer, men vi er optaget af, at der er en levende dag, hvor det, at man bevæger sig på mange forskellige måder, er noget, der er undervejs. Og når vi er meget optaget af bevægelse hver dag, så er det fordi, vi for det første ved, at ud over det sundt, at børnene rører sig, så betyder det rigtig meget for deres koncentration og motivation, sådan at hvis man ligger det ind undervejs, og man lige får løbet krudtet lidt af, så betyder det rigtig meget for, når man kommer tilbage og også arbejder med de boglige fag, at man har hele tiden den her vekselvirkning imellem forskellige måder at lære på. Og så sidst, men ikke mindst, også i forhold til aktivitetstiden, der bliver lagt, som kan man sige, sådan noget man fleksibelt kan lægge undervejs i dagen, det er, at alle skoler skal have et tilbud om lektiehjælp. Og det betyder, at børnene kan få lavet deres lektier undervejs, med hjælp fra nogle kompetente voksne undervejs. Det er ikke sådan, at man ikke må lave lektier derhjemme, det må man gerne, men man skal have muligheden for, at man kan lave det undervejs i skoletiden, sådan når man er fri, som jo så enten vil være klokken 2, klokken 3 eller klokken 3:30, så har man lavet sine lektier, og dermed også har tiden til de andre ting, som der også skal være en del af et børne- og ungeliv, omkring foreningsaktiviteter, være sammen med venner osv. Så det er sådan, som vi ser den her længere, anderledes skoledag på. Der er på nogle timer inden for det her, hvor vi løfter nogle fag. For det første så foreslår vi, at børn de skal starte med engelsk fra første klasse. Det er jo sådan, at det gør man fra tredje klasse i dag. Der er en del steder, hvor man er smugstartet med lidt tidligere engelsk, men det skal være sådan, at alle starter med engelsk fra første klasse. Så vil vi give to timer ekstra til natur og teknik i mellemtrinnet. Vi vil også give to timer ekstra til de praktisk-musiske fag. Vi har ikke taget stilling til, om det skal være til musik, eller til hjemmekundskab, eller hvad det skal være, men vi kan godt løfte de praktisk-musiske fag som nogle rigtig vigtige fag, når man skal kombinere igen teori, praktik, anvendelsesorientering. Så vil vi i forhold til dansk og matematik løfte det med en time om ugen fra 4. til 9. klasse, både dansk og matematik. Fordi noget af det, vi kan se, som er rigtig opmuntrende, det er, at den vedvarende fokusering på at arbejde med de mindre børn i forhold til læse, skrive og regne faktisk bærer frugt. De klarer sig bedre og bedre, de danske børn, i de mindre klasser. Det er også der, hvor der er blevet løftet med timetal, læsevejled osv. Vi vil godt løfte den indsats også til de ældre børn. Men igen vil jeg understrege, ikke som kedelige gammeldags timer, hvor man bare sidder ned. Nej, hvor fagene hele tiden bliver sat i spil i forhold til de emner, de opgaver, der er. Når man så når 7. klasse til udskolingen, der er eleverne blevet så gamle, at vi gerne vil lægge i højere grad af motivation, at man kan vælge, man kan tone de sidste år i folkeskolen mere i forhold til interesser. Og det betyder noget af den ekstra tid, som der er, de ekstra timer, som der er for de ældste elever, det er, at vi fremrykker alle valgfag til 7. klasse. Der er nogle sprogfag, man vælger i dag, men resten af valgfagene, de ligger først på 8. Så der skal være en bredere valgfagspalette allerede fra 7. klasse, hvor man skal vælge mindst et valgfag. Og i det hele taget giver det bedre muligheder for, at man kan have forskellige profiler. Om det så er science, om det er internationalisering, om det er IT og teknik. Det vil vi lægge op til skolerne at vælge, hvad det er for en bredere valgfagspalette. Men det skal være sådan, at eleverne i de ældste klasser i højere grad kan vælge efter motivation. Jeg vil godt sige et par ord om, hvorfor det er, vi er optaget af det der med praktik og teori og anvendelsesorientering. Er det noget, man skal møde lige fra første og til man er færdig i 9. eller 10. klasse? Når vi er optaget af det, så er det fordi, at hvis man kigger på, hvad er det egentlig, der gør, at vi klarer os alt andet lige ret godt i Danmark, så er det fordi, vi ikke bare er et videnssamfund. Det bliver der ellers sådan snakket meget om. Men det vi i virkeligheden er, det er, at vi er et produktions- og et videnssamfund. Det, som vi er super gode til i Danmark, det er med rigtig veluddannede medarbejdere, inden for meget, meget bred vifte af fag og kompetencer, at bruge viden og ny teknologi i de produkter, de services osv., som vi sælger her, og som vi eksporterer til udlandet. Det er det, vi er rigtig gode til. Vi er simpelthen super gode til at få en idé at sige, hov, der er et problem her, om det så er et eller andet klima, der skal løses eller noget andet. Hvordan kan vi arbejde sammen med nogen, der er anderledes end os selv, og sætte vores egne faglighed i spil med nogen, der kan noget andet, og kombinere det, og så udvikle nye produkter. Det er det, der gør, at når vi er allerbedst, så er det det, vi kan. Og det kan vi faktisk rigtig godt sammenlignet med andre lande. Faktisk det, som andre lande kommer til Danmark for at se, hvad er det, hvordan er det, vi har, lige fra børn er helt små og i vuggestue og børnehave, hvor vi arbejder i børnefællesskaber, hvor det er leg og læring, der går hånd i hånd, og som fortsætter igennem skolen, når vi er bedst. Det er det, der gør, at vi lærer det, der er en super vigtig kompetence for fremtiden. Og når det er det, som der gør, at vi klarer os godt, så er det selvfølgelig også det, man skal møde i skolen. Kunne kombinere fagene, praktik, teori og omsætte det til noget, man kan bruge, noget, der skaber værdi. Og alt det vil vi godt give en ekstra mulighed for at kunne arbejde med dem fra 7. klasse frem, sådan at de opgaver, man har, de prøveformer, der er, det skal være meget gerne i tæt samarbejde også med den omverden, der er. Og det betyder, når man laver opgaver, når man har valgfag, så skal man også kunne demonstrere, ikke bare man kan det for bøgerne, men man kan omsætte det til noget, der kan bruges i virkeligheden. Så helt det med produktorientering, problemorientering, at det bliver en del af de opgaver og prøveformer, der er. Så vil vi godt arbejde med den åbne skole, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt at trække på de lange traditioner, der er for et rigt foreningsliv, idræts, kultur, foreningsliv, musikskoler, og både åbne dørene for skolen til, at de får en rolle at spille ind i skolen, men også at skolen går ud og møder det omgivende samfund. Det er også det lokale erhvervsliv i forhold til, hvordan man laver samarbejder. Og det er allerede sådan, at her starter vi heller ikke på bar bund. Fordi det er netop med det omgangspunkt, der hedder, hvordan gør vi en god skole bedre med alle de kræfter, der er omkring en skole. Og der er rigtig mange spændende samarbejder, hvor det lokale idrætsliv har forløb ind i skolen. Det kan være med ungdomstræner. Det er musikskoler, som har forløb ind i skolen. Og den fleksibilitet vil vi stadig gerne have i den længere skoledag, sådan at de får en endnu mere aktiv rolle, også i forhold til dagen. Og det er også noget af det, man kan bruge aktivitetstiden til. Det har også den fordel, at Foreningsdanmark dermed også får en mulighed for også at rekruttere den anden vej. Fordi har de en tydeligere rolle i skolen, så får de også fat i alle de børn, som ikke er en del af Foreningsdanmark, men som møder det der og kan fortsætte med deres fritidsaktiviteter bagefter, fordi de har opdaget Foreningsdanmark. Så den åbne skole er også en vigtig omdrejningspunkt for den anderledes dag for eleverne. Udover det faglige løft, som jeg har beskrevet her, så er der et andet vigtigt ben af det. Det er et kompetenceløft, både i forhold til lærer, pædagoger og ledelserne omkring skolerne. Der ligger en stor satsning i forhold til for det første, at alle lærere frem til 2020 skal kunne efteruddannes, sådan at de fag, de har i skolen, at de kan efteruddannes, så de har det svarende til linjefagskompetence. En styrket efteruddannelse på tværs i forhold til nogle af de store tværgående opgaver, der er lige fra klasserumsledelse til inklusion til dansk som andetsprog. Og som noget nyt, at vi vil etablere det, vi kalder for et korps af læringskonsulenter med inspiration fra andre lande, der har meget stor succes i at lave et samarbejde, hvor man rekrutterer rigtig dygtige lærere og ledere til en periode at være en del af læringskonsulentskorpset, som er ude og give faglig, pædagogisk, didaktisk sparring ude på de enkelte skoler, på tværs mellem skoler, og med den viden igen kommer tilbage til der, hvor de arbejder ude i skoleverdenen, så når der hele tiden kommer vidensudveksling. Og dermed også sagt, at noget, som vi sætter i værk, og det er så via min kollega Morten Østergaard, hvor vi udover, at vi lige har ændret læreruddannelsen, også går i gang med at ændre pædagoguddannelsen, vil satse på at styrke det, man kan kalde for praksisforskning. Det vil sige rigtig god praksisviden om, hvordan er det, at man laver lige præcis de forskellige former for undervisning, læringsmetoder osv., der gør, at vi hele tiden er helt på forkant med den mest moderne pædagogik, der møder alle de mange forskellige børn, der er i folkeskolen. Så det er, det er et indholdsudspil, en sammenhængende dag på en anderledes måde, med et stort kompetenceløft, hvor vi bliver langt bedre til at kunne dele viden på tværs, med det bedste af de traditioner, vi har for faktisk at trække fra hinanden på tværs. Og det er det oplæg, som der bliver forhandlet nu, og det vil være det sidste, jeg siger, det er lige bare to om, hvad sker der lige nu på den politiske scene? Ja, det der sker, det er, at vi er jo en meget bred politisk kreds. Det er 6 partier, som er en del af folkeskoleforligskredsen, og vi er i gang med at forhandle det udspil, regeringen er kommet med. Det kræver, at alle 6 partier bliver enige for, at der bliver ændret et komma. Det kan man tage som et løfte eller en trussel, men vi håber at nå i mål med en god aftale inden sommerferien. Det betyder, at det vil kunne træde i kraft fra august 2014. Og derudover så har jeg også sideløbende møder med det, der hedder Partnerskabet for Folkeskolen, som består af Danmarks Lærerforening, BUPL, kommunerne, forældrene, danske skoleelever, i forhold til de forskellige elementer, der er på indholdsdelen omkring folkeskolen, til at spare på, hvordan vi udvikler det. Fordi meget af det er nogle rammer, nogle retningspile, og de skal udmøntes dels som et led i de forhandlinger, der er nu, og rigtig meget skal også udmøntes på de enkelte skoler, fordi det bliver mulighed for, at man kan tone den måde, man vælger at lave undervisningen på lokalt, fordi det, der er vigtigt, det er, at man lever op til de få nationale mål, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, uanset baggrund. Og det kan man nå. Der er mange veje til at nå det, og det er det, vi følger stille og roligt nationalt, men med udgangspunkt i jeres moder. Tak.
Det var vist lidt mere end 10 minutter, men sådan er det jo med de politikere. Indhold, sammenhæng, kompetenceløft. Mange positive ladede ord. Så sidder jeg alligevel og tænker, hvorfor er det så svært at få det solgt til elever, forældre, borgere, lærere, skoleledere? Det er en kæmpe opgave. Nu har vi muligheden for at debattere og diskutere og give ministeren nogle ord med på vejen til de videre forhandlinger, og jeg tror, hun vil høre efter.
Hej, jeg hedder Søren, og jeg er ansat på Nordstjerneskolen.
Christine, jeg kunne godt tænke mig at høre, du var jo også selv til stede til åbningen derovre, og i Poul Rode Andersen, som er udvalgsformands tale, der talte han om de strukturændringer, som man her i Frederikshavn har lavet på folkeskoleområdet. Og det har jo afstedgjort, at der er kommet rigtig, kan man sige, der er blevet sparet mange penge på området her, og vi er flyttet sammen i klasserne. Der er i hvert fald flere elever, jeg ved ikke, om der er rigtig mange, og vi inkluderer også samtidig. Spørgsmålet, det går så på, du taler om en bedre undervisning og en bedre skole, hvor børnene får mere ud af det. Jeg har lidt svært ved at se, hvor det gode det kommer, nu når at der ikke kan være så meget forberedelse til lærerne længere. Der er flere elever, og vi skal skære ned på forberedelsen, fordi vi skal undervise noget mere.
Okay. Jeg har et spørgsmål til ministeren der med, at du siger, at vi skal gå i skole til klokken 15:30. Hvor er jeg selv i skole? På Aalbæk. Jeg går i 9. klasse det sidste år. Sidste år, der gik jeg i skole til klokken 15:30 om onsdagen. Og om mandagen, hver anden mandag, også til 15:30, hvor vi havde madlavning, og 15:30 resten af dagen. Og så havde jeg lektierne. Det var altså godt nok nogle lange dage. Jeg tror, ministeren hun har glemt, hvordan det er at gå i skole.
Det er dejligt at se ungdommen, de blomstrer. Super.
Jeg synes, at Jørgensen skoleleder hører på Dybbad skole, og jeg vil gerne sige, at jeg måske er af dem, der synes, det er en rigtig flot udspil, du er kommet med. Men der er en ting, der bekymrer mig, og det er, at jeg synes noget af det bedste fra vores skole har været, at vi har haft et tæt og godt samarbejde med vores pædagoger i undervisningen. Og jeg tænker, når nu de små skal være i skole til klokken 2, så er jeg rigtig, rigtig bange for, om vores forældre har råd til at blive ved med at bruge vores SFO. Og det ville være en katastrofe, hvis de ikke har det.
Tak. Hvad skulle du svare?
Første Søren fra Nordstjerneskolen. Altså, du spørger om de strukturændringer, der er. I forhold til strukturændringer. Jeg kender ikke nok til, hvad I har lavet i Frederikshavn, men jeg gætter, at I har gjort det, som man også har gjort i mange andre kommuner, hvor man har kigget på i forhold til små skoler, om små skoler skulle kobles på store skoler, eller nogen har så endda gjort det, som man har gjort med Nordstjerneskolen, hvor 3 skoler er blevet lukket i forhold til at så lave en stor samlet skole. Jeg tror i virkeligheden, det er godt, at man har den lokale debat om, hvordan man får en så god skolestruktur som muligt. Og jeg kan i hvert fald se, at med alle de forbehold for, at der er mange måder, hvordan man kan gøre det på, at det har jo faktisk givet en mulighed for, at i kommuner, der har man løftet timetallet. Nogle steder har man bygget nyt, som vi har gjort med Nordstjerneskolen. Så man har kunne investere i nogle ting, der har været rigtig vigtige for folkeskolen ved at tænke skolestrukturen anderledes. Og derfor har jeg også den grundholdning, at det giver ikke rigtig mening at sige, om det er godt eller skidt med en stor skole eller en lille skole. Det handler om, hvordan man laver en skolestruktur, sådan at vi får så gode og moderne skoler for vores børn som overhovedet muligt. Og det er der mange veje til. Jeg synes, at Nordstjerneskolen virker som et fantastisk skoletilbud til børn i det lokale område. Og det håber jeg, selvom at der garanteret har været diskussioner, da der var en diskussion om de 3 skoler skulle blive til én ny skole, så har jeg alligevel en god fornemmelse af, at det er en skole, som børn og forældre vil være rigtig glade for fremadrettet, nu den er der. Så spørger du i forhold til lærernes forberedelsestid, som jo er en diskussion, der kører i overenskomstforhandlingerne nu. Altså det som er diskussionen på overenskomstforhandlinger, som vi har sagt fra regeringen, det er, at vi synes, det er vigtigt at se på nogle måder, hvordan lærerne kan være lidt mere tid sammen med eleverne. Det er der mange måder på, man kan gøre på. Og derfor er udgangspunktet egentlig bare at sige, jamen det som der kører forhandlinger nu, som handler om, som kommunerne har ønsket længe, det er jo ikke noget nyt, at man i højere grad har et lokalt ledelsesrum? Er det noget, man diskuterer på den enkelte skole, hvordan man tilrettelægger arbejdet, som man også gør på andre arbejdspladser? Det er en lokal ledelsesopgave sammen med medarbejderne. Sådan er det nemlig også på arbejdspladser, og ikke i lige så høj grad i forhold til nogle på forhånd centralt faste aftaler. Og derfor behøver det ikke nødvendigvis at betyde, at det bliver mindre forberedelse. Det bliver sikkert mere forskellig forberedelse, alt efter hvilke elever, hvilke klasser, hvilke opgaver. Herunder også, at man kigger på, hvordan man kan lave mere i teamsamarbejde, hvis man er længere tid på skolen sammen med hinanden, hvordan man kan lave noget af den løbende forberedelse der. Der er mange måder, man kan gøre det på, mere effektive møder, bare for at sige, at det handler om, hvordan man lokalt tilrettelægger arbejdet. Det er jo sådan en diskussion, der kører i overenskomstforhandlingerne nu, men jeg synes, at det, der er det allervigtigste, er, hvordan kan man give den fleksibilitet til, at man faktisk beslutter det lokalt, alt efter hvilke opgaver, der skal løses. Så til der eleven, hvor var du henne, der spurgte mig, om jeg ikke kunne huske, hvordan det var at gå i skole. Jo, det kan jeg godt huske. Jeg var også glad for at gå i skole. Og jeg synes, noget af det, som du ville have fået med dig tidligere, det var, at du ville kunne have lavet dine lektier i løbet af skoletiden, fordi det er jo et af de elementer, vi har i vores udspil. Det er, at alle skal have mulighed for at kunne lave deres lektier. Der skal være lektiecaféer på alle skoler, sådan at du ikke behøver at gøre det efter skolen, men du kan have gjort det undervejs i løbet af dagen. Til skolelederen, tak for din pæne ord om reformen. Du er lidt bekymret, hvad der sker med SFO. Og det er jo rigtigt, det vi foreslår, det er fra 8 til 2. Og så vil de fleste jo sandsynligvis gå i SFO bagefter. Det er jo rigtigt, at selve SFO-tiden den bliver lidt kortere. Sådan som beregningsforudsætningerne er lavet, så er det, at kommunerne kan, hvis de vil, godt sætte forældrebetalingen det tilsvarende ned. Fordi det, der sker, det er, at der er noget af SFO-tiden, der rykker. Det, der kommer til at ske, det er, at noget af SFO-tiden og aktiviteten og de pædagoger, der varetager det, rykker ind og bliver en del af det, der sker i løbet af skolen med den aktivitetstid, der er, sådan at det bliver mere varieret med leg, læring og undervisning i tæt samarbejde mellem lærer og pædagoger. Så er det rigtigt til jer, der lige griner lidt. Det er jo rigtigt, det er jo kommunerne selv, der beslutter, hvad prisen skal være for SFO. Men ikke desto mindre, at den måde, som vi har kigget på det og regnet på det, så ville det være muligt at gøre det billigere for forældre i forhold til SFO. Det kan så være, at der er nogle forældre, der vælger i det hele taget, at deres børn ikke skal gå i SFO, og det er jo ikke til at vide i forhold til den tid, der er. Men jeg synes, det der er det vigtige, det er, hvordan man kan lave den der sammenhæng imellem de aktiviteter, i stedet for den lidt underlige opdeling, vi har af skoletid og SFO-tid, når vi får meget mere ud af at kunne gøre det flydende på tværs.
Billigere SFO, der er jo noget til den kommunale valgkamp, det må man sige. Så kan jeg huske, Dan, du...
Ja, goddag, jeg hedder Dan. Jeg synes bare, det er ærgerligt, når man endelig har chancen for at lave en skolereform, man ikke tænker ud af boksen. Man prøver noget nyt. Men for eksempel, man deler eleverne op fra 7. klasse af. For eksempel dem, der gerne vil på en gymnasial uddannelse, de får fag inden for det. Og handelsskolemæssigt inden for det, salg og service osv. Og så dem, der ikke er så boglig stærk, jamen, så sats der på noget brobygning, hvor man tager noget håndværksmæssigt fag ind i undervisningen. Sig til dem, gå ud og lave et legehus og få en tømmer ind, og så vise dem, sådan man har nogle fag, som der kan holde de her elever fast. I at sige, ved du hvad, jeg havde kræftet med min fede dag i skolen i dag. Ikke?
Tak for det.
Jeg hedder Lasse, jeg er lærer her på 10. klasse, og det er dejligt, at du kommer. Jeg har læst udspillet Gør en god skole bedre, og der er nødt til at spørge, hvor er 10. klasse inde i det?
Ja, jeg hedder Julie, jeg er udskolingslærer. Du nævner mulighed for at vælge efter interesse efter 7. klasse, det vil sige en bredere fagrække. Det kræver flere lærerkræfter. Vil det sige en reform, det også er nedlæggelse af små skoler, hvor man ikke har mulighed for at lave så mange fag?
Dan, du spørger i forhold til, om det ikke var en bedre idé at sige, at fra 7. klasse, eller i hvert fald når de bliver ældre, så deler man mere op i forhold til dem, der er sådan til håndens arbejde, og dem, der er mere til gymnasiet. Jeg synes, vi skal gå væk fra den gammeldags opdeling af tiden, fordi jeg synes, at alle elever skal være gode til både håndens og åndens arbejde, kombinere praktik og teori. Det jeg til gengæld synes, man skal arbejde med, og det er måske mere det, du tænker i, det er, at man fra 7. klasse i højere grad kan tone, og det er jo det, vi lægger op til, en bredere valgfagspalette, hvor man i højere grad kan tone, og det betyder også, at for nogen, der kan man have et rigtig spændende samarbejde, hvad der også er allerede i dag. Og virkelig meget af det, vi snakker om, sker rundt omkring, ikke alle steder, men nogle steder. Og nogle meget, meget spændende samarbejder, for eksempel i Aalborg, hvor man har med den store tekniske skole i Aalborg, og et antal af folkeskoler, hvor man simpelthen har med lærere fra erhvervsskolen, som der kommer til folkeskolens ældste klasse og laver nogle håndværksmæssige forløb med dem, ligesom at de trækker på nogle af de værkstedsfaciliteter, der er på erhvervsskolen. Og det samme også i gymnasierne. Det sker bare ikke særlig meget, men man kan gøre det, og det vil vi godt åbne mere for. Jeg tror bare, det er rigtig vigtigt, at alle, uanset om de toner den ene eller den anden retning, og når de er færdige med 9. klasse, så har de den grundbagage med sig, at de kan vælge frit, om det er den ene eller den anden ungdomsuddannelse, de gerne vil vælge. Så spørger Lasse, hvor 10. klasse blev af. Lasse, hvor var du henne? Ja. Når vi ikke har skrevet om 10. klasse, så er det simpelthen fordi, vi har egentlig ikke nogen på den måde planer om at ændre 10. klasse. 10. klasse blev ændret for nogle år siden, hvor den blandt andet ikke blev set som en afslutning på folkeskolen, men mere starten på en ungdomsuddannelse. Og det synes vi er rigtig vigtigt at fastholde. Det kan godt være, at vi kommer til at kigge på, om man kan lave lidt mere fleksible 10. klasses forløb, som der allerede er nogle muligheder for i dag, og hvor man starter måske et halvt år på 10. Man har noget forløb med 10. på en ungdomsuddannelse osv. Men vi synes, at 10. klasse tilbud er rigtig vigtigt, og løfter mange forskellige behov hos unge, der er på 10. klasse. Og det er derfor, vi ikke har det med, fordi vi egentlig ikke har nogen planer om. Der er nogen, der går til om adgangsbegrænsning til 10. så det har vi altså ikke nogen planer om. Julie spørger i forhold til, hvis vi har en bredere udskolings, altså flere profiler. Det er jo rigtigt. Hvis det er en lille skole, så er det lidt sværere at gøre det. Man kan dog gøre det også i samarbejde med ungdomsskoler og andet. Jeg vil sige, at det her det har ikke noget at gøre med, at det forudsætter, at det er en stor skole. Men store skoler vil jo, som det også er, hvis man kigger for eksempel på gymnasierne, der har forskellige studieretninger. Hvis det er meget store gymnasier, så har de en bredere udbud af studieretninger. Hvis det er mindre gymnasier, har de lidt smallere udbud af studieretninger. Sådan vil det selvfølgelig også være, at det er nogle af de forskelle, der er på store og små skoler. Men stadigvæk sådan, at der også skal være forskellige udskolingslinjer på de mindre skoler.
Er du klar, Gregers?
Jeg hedder Gregers. Jeg er ude på en af landskolerne ude ved Storå. Og jeg har et spørgsmål til dig angående den store økonomi, der ligger i ude ved os, der har vi en del gårde. Og jeg ved, mange af eleverne, de er ude at arbejde ved deres forældre om eftermiddagen. Kører traktor, tager korn ind, høst og så videre. Har politikerne tænkt på den store samfundsøkonomi, der ligger der?
Christina Lier. Jeg er forælder til 2 børn på Skagen Skole. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, hvordan du vil sikre at fastholde forældrenes interesse for folkeskolen, når man ligesom tager over som samfund og siger, det samfund, der skal sikre, at lektierne bliver lavet i løbet af skoledagen. Hvornår skal forældrene selv på banen? Hvornår skal vi påtage vores ansvar for vores børn?
Ja, mit navn er Ian, og jeg er på Frydenslundskolen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvilken pædagogiske eksperter I har haft ind over med reformen. Fordi I har selvfølgelig haft nogle ind over. Det er I også. Yes.
Først i forhold til Gregers, der spørger, jamen nu med børn og unge, som skal hjem og bidrage med noget derhjemme, om det så er på landskoler, eller kunne man tage, hvis man har et fritidsarbejde, fordi det har jeg jo også hørt, hvis man nu arbejder i Føtex eller noget andet. Jeg vil sige, jeg tror, det er rigtig vigtigt, når vi snakker om, hvordan vi får en endnu bedre skole, at det, vi tager afsæt i, det er, hvordan er det, vi får den gode skole. Altså udgangspunktet for at lave skolepolitik, synes jeg egentlig ikke skal være, om børnene de har tid til at passe deres fritidsarbejde. Fordi jeg er stensikker på, at Føtex eller andre skal nok tilrettelægge der, hvor de har fritidsarbejde i forhold til, hvornår skoledagen slutter. Og det er rigtig vigtigt, at vi giver selv lov til at sige, jamen når vi snakker om børn i den aldersgruppe, som det er, hvordan får vi dem til at blive så dygtige som muligt, og ikke tager et spørgsmål, der hedder, hvordan de kan passe deres fritidsarbejde. Og der vil jeg så sige, at stadigvæk er det jo sådan, at enten får man fri klokken 2, 3 eller 3:30, alt efter hvilken alder man har. Så der er også mulighed for, at man kan bidrage derhjemme til fritidsarbejde, eller forhåbentlig, at man også bare har lyst til at være sammen med sine venner. Vi taler stadigvæk om, at det er børn i den alder. Jeg synes, at det vigtige det er, hvordan vi får den gode, motiverende skolegang. Så forældrene fra Skagen Skole. Jeg synes, det er utrolig vigtigt med forældreinddragelse, forældreengagement, forældreopbakning, forældreansvar hele vejen rundt. Men jeg mener ikke, at det nødvendigvis skal være lige med at lave lektier med ens børn. Jeg synes, det er en rigtig god idé for de forældre, der gerne vil lave lektier med deres børn. Det vil de også kunne gøre fremadrettet. Omvendt siger vi, at for de børn, der gerne vil lave det undervejs, og som ikke nødvendigvis har forældre, der kan hjælpe, men i øvrigt bare gerne vil lave det undervejs, fordi de faktisk gerne vil have fri, når de er fri fra skole, og ikke behøver at så gå hjem og lave lektier, at det skal de kunne gøre. Vi er mere optaget af, hvordan vi kan finde nogle måder, hvor forældrene kan sætte sig selv i spil endnu mere aktivt i løbet af børnenes dag. Det er jo lige fra i forhold til skolebestyrelsesarbejdet, bakke op om skolens værdigrundlag, være med til at understøtte nogle af de aktiviteter, som der sker i forhold til skolen, og på den måde være en del af det fælles skoletilbud, der er. Men hvis man vil lave lektier med sine børn, og hvis ens børn synes, det er godt at lave det med mor og far, det kunne være, at det blev en forhandling på et tidspunkt, så kan man stadigvæk gøre det også. Men tilbud til lektiecafé vil være alle steder. Så Ian, der spørger i forhold til, hvad er det, vi læner vores udspil på? Jamen, vi trækker på en række undersøgelser, pædagogisk forskning, dansk og internationalt. Vi har udarbejdet, fordi jeg har jo set, der har været en stor debat blandt nogen i forhold til, hvad er det for noget forskning, man trækker på. Vi har udarbejdet et papir, hvor vi har ridset op en række af de forskellige danske og internationale forskning og undersøgelser, som vi trækker på i forhold til vores skoleudspil. Og noget af det, som er interessant, hvis vi bare tager noget af de danske undersøgelser. Der er jo rigtig mange skoler, som har arbejdet med det, der hedder samordnet indskoling, hvor der har været et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger fra 0. klasse og frem til 3. klasse, og på den måde lavet nogle rullende overgange, og man virkelig understøttede det bedste i lærer og pædagogers faglighed, som er blevet evalueret, og som er en af de elementer, vi har i vores udspil, at sige, det vil vi godt gøre permanent på alle skoler. Og det, man kan se på den evaluering, det er, at noget af det, der gør, at børnene de bliver løftet af den samordnede indskoling, det er for det første netop lærer-pædagog-samarbejdet, fordi det giver for det første lærerne mere tid til de undervisningsfaglige ting, og pædagogerne i højere grad går ind i forhold til relationsarbejdet med børnene, og rigtig gode til sammen med lærerne at omsætte nogle af de mere teoretiske ting til nogle pædagogisk praktiske forløb med børnene. På den måde får man mange flere børn med ved at have det tætte samarbejde. Så det er bare et eksempel på, at når vi er optaget af at det der med praktik, teori, lærer, pædagog samarbejde, så er det med udgangspunkt i hele forsøget omkring samordnet indskoling. Noget andet, vi trækker på, det er, at der heldigvis kommer mere og mere rigtig interessant viden om, at hvis man har bevægelse igennem dagen, så betyder det rigtig meget for børn. Ikke bare, at de bliver sundere, men de faktisk koncentrerer sig og motiveres bedre også til de teoretiske fag. Og der kører blandt andet på Fyn, hvor de nu har lavet idrætsskoler på, eller Svendborg Kommune, hvor de har lavet idrætsskoler på alle deres skoler, hvor de har et samarbejde med Syddansk Universitet, hvor de simpelthen går ind og kigger nu på svenske erfaringer, der viser, at især drengene, de bliver dygtigere, fordi man finder nogle læringsstile, der møder dem, fordi man tænker bevægelse ind. Og det er en række af de forskellige forsøg og undersøgelser, som vi trækker på i vores skoleudspil.
Kim Larsen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Christine, rigtig god udform af reform. Det er jeg glad for. Det er på tide med en regering, der vil gøre noget. I forhold til, at den her skole den skal indrettes efter dem, der er gode til det praktiske, og dem, der er gode til det faglige, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan har man tænkt sig at bygge undervisningen op? Skal det være sådan, at i matematikteamen, så dem, der er gode til det praktiske, de går ud, og dem, der er gode til at sidde med en lineal, som man gør nu, i matematik for eksempel, så er de der, eller vil man bygge det mere op i moduler, hvor alle de er sammen?
Solvej Vejen, jeg er socialrådgiver i det, der hedder PMU. PMU, de tager sig af de unge, som ikke kan benytte sig af de traditionelle uddannelsestilbud, handel, skole og gymnasie. Det er unge, som tager STU-forløb eller IGU-forløb. Unge med særlige behov. Hvor ser du, at de unge med særlige behov, de har deres plads i folkeskoleudspillet?
Ina Krøml, Elling Skole. Jeg er på en indskolingsskole. Og jeg er bange for, at de ressourcer, der bliver sat af til lektiecafé, de ikke kommer til at dække, hvis ikke forældrene stadigvæk tager ansvar. De fleste børn, de skal helst læse med et kvarter hver dag derhjemme. Så det vil jeg gerne have garanti for, at forældrene de ikke lige pludselig bliver sat af der.
Er en ny folkeskolereform ensbetydende med, at forældre skal fralægge sig et hvert ansvar?
Nej, på ingen måde. Det håber jeg også, jeg fik sagt tydeligt først. Men først til Kim fra DSU. I forhold til matematik, Altså det som vi jo lægger op til, det er jo netop ved, at man får en længere tid, inklusiv aktivitetstiden. Det betyder, at den måde, man vælger at arbejde med matematik, alt efter aldersklasse, det skal jo lige præcis være der, hvor det er lærerfagligheden, der går ind og siger i forhold til de børn, hvad det er for nogle læringsstile, der er, hvordan man kan variere undervisning til, hvordan man arbejder med matematik. Der er nogen, hvor det skal være meget konkret ved, at man arbejder med matematik ved, at man er ude at gøre matematik, ved at man hopper matematik, og andre, der er det bøgerne, der er det igennem digitale læremidler. Det er jo lige præcis der, hvor det er rigtig vigtigt, at det er lærerne, som har ansvar for, hvordan man organiserer undervisningen på forskellige måder til børnene. Men der skal være muligheden for, at man netop har de varierede veje til at undervise børnene på, blandt andet med aktivitetstiden, man kan lægge fleksibelt ind i skemaet. Så til dig, der var socialrådgiver, som Solvej, som spurgte i forhold til, hvad med børn, som er måske på specielle undervisningstilbud på specialskoler. Det vil jo stadig være sådan, at børn, der har så stort støttebehov, at de skal være på specialskoler, de er på specialskoler. Men der bliver jo til specialskoler, bliver der jo stillet de samme krav til dem, og heldigvis da, at de også skal have de bedste muligheder for, at de kan gennemføre folkeskolen. Og vi har en dialog nu med handicaporganisationerne om, hvordan skal vi tilrettelægge en længere skoledag, så den også passer til de undervisningstilbud, som ligger ved siden af folkeskolen. Men med det udgangspunkt, som vi er enige med handicaporganisationerne, at vi synes, at alle børn og unge skal blive så dygtige, de kan. Det gælder selvfølgelig også de børn og unge, som der går på specialskoler. Men vi snakker med dem om, hvordan den dag kan tilrettelægges bedst muligt for de børn, som jo også er meget forskellige, hvad det er for et støttebehov, de har brug for. Så til sidst i forhold til det med, at det er jo fuldstændig rigtigt, at det er en rigtig god idé, hvis alle forældre de lige giver den der stund til, at børnene de læser derhjemme, eller når de er helt små, at man læser med børnene eller for børnene, også mens de er i daginstitution. Og det skal man da selvfølgelig stadigvæk, altså det er jo en del af den opgave, der er, og den dialog, der er med forældre, det er, hvordan kan du være med til at understøtte dit barn? Og en af de måder, som der er rigtig god at understøtte sit barn, det er lige præcis at give den ro til, at man læser hver dag også derhjemme. Det håber vi selvfølgelig, at man fortsætter med. Der er i hvert fald intet i vores udspil, der forhindrer det. Tværtimod, så bygger det faktisk på en rigtig høj grad af forældreinvolvering. Og selvfølgelig også på at motivere de forældre, som i dag måske ikke bliver inddraget så meget i forhold til deres børns læring, hvordan de i højere grad også kan få de redskaber, der skal til, for at de kan understøtte deres børn. Det er for eksempel noget af det, vi har rigtig gode erfaringer med i forhold til tosprogsløft og tosprogsundervisning, hvor vi jo har i ministeriet en tosprogstaskforce, der simpelthen er ude, hvordan det er, at man laver nogle måder, hvordan man inddrager tosprogede forældre, som måske ikke er så meget en del af det danske forenings- og skolekultur, men sagtens kan være det, hvis de lige får de redskaber, der skal til.
Niels, du starter.
Niels Fælskov, vi løfter bedst i foreninger, og forenings- og skolekultur var næsten det sidste, du sagde. Nu repræsenterer jeg en forening med sådan 4 millioner mennesker. Der har godt nok gået 5 promille tilbage i meningsmålingen på det seneste. Der er også nogle ministre, der er medlem af den, men altså Folkekirken rent udsagt. Og konfirmationsforberedelsen, det er nok ikke noget problem alle steder, men der er de tovlige københavner og københavnerskoler og nogle andre store byer, hvor de siger, konfirmationsforberedelse, det er efter skoletid. Skal de så sende yderligere ud på skoledagen? Nej, vel skal de ej. Kan undervisningsministeren sætte hælene i og sige, ikke tale om. Vi har en udvidet skolegang. Foreninger, kreative, musiske foreninger kommer ind i skoletiden. Selvfølgelig skal konfirmationsforberedelsen også være en integreret del af skoleundervisningens tidsramme.
Der var en hilsen fra Folkekirken. Tak for det, Niels.
Marianne, Frydenstrandskolen. Ganske kort, jeg vil bare lige høre, er børnene blevet hørt? Hvem har spurgt børnene, om det er noget, børnene de kan lide?
Jeg er Frederik, og jeg ved ikke, om hvor mange børn, der kan holde ud til at have ekstra timer end 7, fordi når jeg kommer hjem, så er jeg bare dødhamrende træt, fordi jeg har haft 7 timer, og så er jeg bare lyst til at sove. Jeg ved ikke, hvordan alle andre, de kan holde ud. Jeg er i hvert fald ikke.
Vi kender godt det der med at have lyst til at sove efter 7 timer, Frederik.
Hvad klasse går du i, Frederik? Det er bare fordi, at du kommer ikke til at gå mere end 7 timer i undervisning, fordi fra 4. til 6. klasse, der vil det være fra 8 til 15. Men det ændrer jo ikke ved, at de 7 timer, du går i skole, skal jo helst ikke være sådan, at det eneste, du tænker, er, at jeg er bare nødt til at sove for at overleve de 7 timer. Og det her siger jeg, fordi det, som vi tænker i forhold til, når vi ser en sammenhængende dag med flere og bedre timer, så er det jo, fordi vi gerne vil udvikle endnu mere på varieret undervisning. Fordi jeg har altså også været ude på endda nogle af de forkætrede, kan jeg forstå efterhånden, heldagsskoler, som vi jo altså kun har 9 af i Danmark, og som ikke er det, vi vil indføre, men der er altså 9 i Danmark. Når jeg kommer derud og ser den måde, som de laver undervisning på, som er meget varieret og meget motiverende, der er de altså super glade for at være der hele dagen. Det kan godt være, at der er nogen enkelte, sådan vil det nok altid være. Men det handler om, hvordan kan vi lave undervisningsforløb, så at man ikke bliver dødtræt efter 7 timer, men man faktisk er så optaget af det, at man bare tænker, hvor er det dog fedt at gå i skole. Og det synes jeg egentlig kunne være en god fælles vision at arbejde videre på, hvordan det kan udfoldes. Og det er det, som aktivitetstiden blandt andet skal være med til at understøtte. Så spørger Niels, hvad med folkekirken? Altså, det er jo frivilligt, om man vil vælge at lade sig konfirmere. Der er jo nogle regler allerede i dag, hvornår man lægger konfirmationsundervisningen. Det synes jeg er fint, sådan skal det være. Jeg synes ikke, at den frivillige konfirmationsundervisning skal have en særlig forret til, hvornår den er, den skal ligge i undervisningen, og sådan er det heller ikke. Det er en dialog mellem kommunalbestyrelsen og præsterne, og i sidste ende, hvis der er en uenighed, så er det kommunalbestyrelsen, der beslutter det, og det synes jeg er en fin måde at have som regel, og de fleste steder finder man jo ud, og er det også helt fredsomligt. Så spørger, ja, Frederik, fik jeg svaret på med de 7 timer. Ja, vi vil gøre os rigtig meget umage med, at du vil opleve en skole, som bliver spændende, så du ikke falder i søvn. Heller ikke, når du starter i 7. klasse.
Jeg hedder Ida. Jeg lader mærke til, at du før ikke henviste til nogen eksperter som begrundelse for at indføre hele deres skolen. Og jeg går ud fra det, fordi du har kendt, der ikke findes sådan nogen. Så vil jeg spørge, om du ikke godt vil begynde at overveje og skrotte den del af forslaget, der handler om at give så mange flere timer inden det vejledende timetal, og så i stedet for at bruge nogle af de mange penge til at ansætte flere lærere. For det er der jo forskning, der viser, at hvis der er flere... For det er der jo forskning, der viser, at hvis der er flere end 22 elever i klassen, så falder elevens udbytte.
Det var noget, I kunne lige høre flere lærere, hva'?
Jeg hedder Pia Bjørntrik, og jeg er også lærer. Nu hører jeg, at der er nogen, der spørger ind til evidensgrundlaget for de her undersøgelser. Flere gange har vi hørt ministeren gå ud og sige, at der er evidens for, at en heldags skole giver en bedre undervisning. Og det er lidt forundrende at høre i dag, at man gentager udsagnet om, at det er et løft til alle, når vi har forskere bag Timms og Pøls-undersøgelserne, der gang på gang har tilbagevist, at det rent faktisk giver løft til alle. Er ministeren sikker på, at de undersøgelser understøtter det? Og er hun sikker på, at vi ikke har bevis for, at vi vil få færre børn i SFO, når vi allerede nu ser, at efter vi har set kommuner, der har hævet SFO-satsen, så tager folk deres børn ud af SFO'en, og pædagogerne forsvinder.
Og lige mens jeg går derover, der var en dame dernede, der spurgte efter, har vi spurgt børnene? Det skal vi lige huske at have et svar på.
Jeg hedder Flemming, jeg kommer fra BUPL. Blandt de fritidstilbud, som er til de større børn og unge, er fritidsungdomsklubber efter dagtilbudsloven. De såkaldte sociale klubber, hvis formål ifølge dagtilbudsloven indebærer en særlig socialpædagogisk forpligtelse over for de udsatte børn. Og det kunne for eksempel være de 15-20%, du indledte dit indlæg med, eller startede dit indlæg med, dem som har svært ved at overhovedet at lære, hvor der jo tit og ofte er tale om nogle andre problemer end de egentlige indlæringsmæssige problemer. Men det, jeg egentlig vil spørge dig om, det er, hvordan forestiller du dig, at disse klubbers placering vil være i forhold til en kommende folkeskolelov? Og hvordan forestiller du dig, at den socialpædagogiske forpligtelse, som ligger i forbundsbeskrivelsen, at den føres med over i en kommende folkeskolelov? Tak.
Jeg fik et spørgsmål om jeg overhovedet snakkede med børnene. Ja, det gør jeg. Der er meget forskellige holdninger hos eleverne. Dem, som er en del af mit partnerskab omkring folkeskolen, det er danske skoleelever. Og man skal selvfølgelig ikke tage de officielle repræsentanter, uanset om det er danske skolelærer, Danmarks Lærerforening eller andre, for officielle stemmer. Men nu tillader mig alligevel at sige, at det, som er danske skoleelevers holdning, det er, det her, det handler om, hvordan man får lavet en motiverende undervisning. Og derfor er de optaget af de elementer, der er i udspillet, som lige præcis går på, hvordan man i takt med, at eleverne bliver ældre, når man kommer til udskoling, man i højere grad kan tone, hvordan man kan arbejde mere med produktorienteret og projektorienteret undervisning, og at der også er brug for noget mere tid, for at man kan få den sammenhæng i anderledes måder at blive undervist og arbejde med emnerne på. Så det er bare danske skoleelevers officielle synspunkt. Men derfor kan der jo sagtens være mange forskellige synspunkter hos andre børn, så nu tillader jeg mig bare lige at referere deres synspunkt i forhold til det. Så er der to, der spørger i forhold til evidens. Skolerådet anbefalede i deres seneste rapport, at det var en god idé med flere, men bedre timer. Det er klart, at hvis man laver flere dårlige timer, så bliver eleverne jo ikke dygtigere. Det her, det handler om flere timer med kvalitet. Med veluddannede lærere, et tæt lærer-pædagog-samarbejde, med de, nogle af de, som jo igen sker mange steder, det ved I, det gør I jo også som lærer til jer, helt det med, hvordan man hele tiden er skarp på at kunne undervise efter forskellige læringsstil, og have den viden og den efteruddannelse, der skal til for, at man hele tiden møder børn der, hvor de er. Som selvfølgelig også betyder noget med, hvor mange lærere der er, om der er et ressourcecenter, når vi snakker inklusion, hvor man kan trække på den ekspertise, der skal til osv. Det er jo den kvalitet, der skal lægges ind i det. Men skolerådet anbefaler som sagt flere timer, har også henvisning til noget af den forskning, der er. I dag er der også en analyse i Politikken med nogle andre forskere, der går ind og siger, at det, der måske er dilemmaet, det er, at der er ikke særlig meget forskning. Men der er ikke noget forskning, der siger, hvis man skal, eller jeg vil hellere sige det om, hvis man siger, at hvis flere timer ikke betyder noget som helst, så kunne man jo lige så godt argumentere for, at eleverne skulle have færre timer. Det giver jo ikke mening. Det handler om, hvad er det for en slags timer? Hvordan er det, det bliver til bedre timer? Hvordan er det, man får det kompetenceløft? Og derfor vil jeg bare igen henvise også til den analyse, der er i Politikken i dag. Og som sagt, i forhold til hele det her, fordi vi er faktisk optaget af i regeringen at bruge den bedst tilgængelige viden, der er. På nogle områder er der mere viden, end der er på andre områder. Og det er også derfor, at det, der kommer til at følge reformen, det er, at vi sætter speed på forsøgs- og udviklingsarbejdet, hvor der via Morten Østergaards ministerium for videregående uddannelse bliver afsat en pulje på 320 millioner kroner til at udvikle praksisforskning med professionshøjskolerne inden for pædagogik og didaktik. Fordi vi har brug for at hele tiden blive klogere på, hvordan vi underviser, så vi møder alle børn der, hvor de er.
Vi er ved at runde af. Ja, der er ikke tid til flere spørgsmål. Der er...
Jeg glemte det med klubberne. Undskyld. Det skal du have et svar på. Altså, vi har ikke nogen intentioner om at ændre formålet i forhold til det socialpædagogiske klubarbejde. Men vi tager et møde med klubberne, ungdomsskolerne, ungdomsringen, nu, fordi vi har brug for at diskutere hele feltet. Hvad sker der med de ældre børn i forhold til den del, altså meget vigtig del af børnenes liv? Nogle gange sker det i tilknytning til skolen, nogle gange ved siden af skolen, og de opgaver, der er. Fordi vi har faktisk optaget af, hvordan det kommer til at spille godt sammen, også med denne her længere dag. Og vi kan se, at klubaktiviteten, på samme måde som for de mindste børn med SFO-aktiviteten, kan spille rigtig godt ind i et tæt samarbejde, at det vil det også gøre i forhold til klubaktiviteten, hvis vi er gode til at tænke det sammen. Så det er bare for at sige, at vi har ikke nogen planer ved at ændre ved den opgave, som vi har inden for det socialpædagogiske arbejde, men vi er optaget af, hvordan det kan blive koblet tættere på skolearbejdet, fordi vi har en fælles udfordring, og det er, at der faktisk er mange børn, der alt for tidligt giver slip på det altså kan man sige, organiserede klubliv. Altså de starter måske i 4. og 5. og så glider det lidt ud. Kan vi gøre noget for, at det bliver en endnu mere aktiv del, og vi fastholder flere af de børn i den aldersgruppe, også i noget god klubaktivitet?
Ja.
Jeg vil sige, at vi har slet brugt en fritidsliv ved siden af, som jo er meget aktiv i kommunen og fritidsliv og skolen, som vi mener, det er ikke i skoletiden at have med de aktivitetstimer. Jeg synes, det er naivt at tro, at vi får dygtige badmintonspillere, fodboldspillere og bygaster. Det, at der er nogen, der skal ind og underviser den slags i skoletiden, det er ikke skolelærer, der underviser den slags. Det er folk, der gør det deres fritid. Ja. Og det er studerende og fritidsmennesker. Det er jo ikke noget, vi bare kan sige i en folkeskole, fordi det er fint med motiverende og varieret undervisning. Og det er meget motiverende at være her en undervisning, kan man godt have, ja. Selvom man ikke får flere timer.
Yes. Idrætslivet fylder en del, sådan her hos os.
Det kan jeg godt lige svare på. Det er jo ikke sådan, at idræts- og foreningslivet skal erstatte det, der sker i skolen. Det er med udgangspunkt i at give muligheden for gensidigt samarbejde, som der jo altså sker i et antal kommuner. Det er jo ikke nyt at åbne dørene for idræts- og foreningslivet ind i skolen. Det sker rundt omkring og med rigtig gode erfaringer, fordi det er et supplement til det, der sker i skoletiden. Og det, der også sker, det er, at de også rekrutterer den anden vej. De får simpelthen fat i børn, som ellers ikke bliver en del af Foreningen Danmark, ved at de har forløb i samarbejde med skolerne. Så det er, for at det forhåbentlig skal blive plus plus, de giver nogle andre vinkler ind i skolearbejdet, og man rekrutterer ud til foreningslivet. Og blandt andet Danmarks Idrætsforbund er meget optaget af det at tænke i en sammenhængende skoledag og deres rolle i det, fordi de lige præcis kan se, at det giver den synergi, og de har mange spændende samarbejder i dag allerede med skoler, SFO'er og faktisk også med dagtilbudsområdet. Så det er på den måde.
Så er vi ved at være ved vejs ende, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak, fordi du kom. Det er klart, at vi når ikke hele vejen rundt, men jeg synes, vi er nået godt omkring. Jeg har lyst til at slutte af med, om du vil svare på, der er jo ikke noget, der hedder betonsocialdemokrat længere. Hvad tager du med fra sådan et møde her? Er det fuldstændig lukket at påvirke de tanker, regeringen og jeres samarbejdspartner og forligspartner har? Er der noget, der har gjort indtryk, sådan, hvor du tænker, det går jeg alligevel hjem og prøver at ændre lidt retning på?
Altså man kan i hvert fald sige, at det, at vi har debatten og I møder op, det er jo lige præcis den måde, man skal gå ind i det, også fremadrettet. Vi er jo som sagt 6 partier, der forhandler, hvordan fremtidens folkeskole skal se ud. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, og som jo er de spørgsmål, jeg får, ikke bare her, men også andre steder, det er bekymringen for, om der er for meget af det, man kunne kalde den frie tid, der kan gå ud over det, man i øvrigt har med foreningsliv osv., som vi har en rigtig god tradition, apropos det sidste spørgsmål. Det er også derfor, at jeg godt lige vil svare på det. Det er noget, vi optager af, hvordan får vi fundet nogle måder, hvor det bliver gensidigt samarbejde begge veje. Og det er som sagt, fordi vi kan godt høre bekymringen, men vi kan også høre, at der er rigtig meget af idrætsforeninger og kulturlivet, der har de samarbejder i dag og er glade for det. Men vi er ikke optaget af at skulle udradere Foreningen Danmark. Vi synes, det spiller en utrolig vigtig rolle. Men den bekymring, der er, det er noget af det, som vi arbejder videre med, hvordan vi kan finde en god form for os i forhold til det her udspil. Men jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Jeg har både hørt bekymringerne, jeg har også hørt dem, der kan se positive ting i, hvordan vi får en skole. Og jeg synes, vi har en fælles udfordring, og det er det, jeg vil give jer med hjem som lektie. Det er, hvad er det, der skal til for, at vi får en skole, så vi også får løftet der, hvor udfordringerne er. Dem, der ikke lige møder en skole, der taler til dem. Dem, der har brug for lidt andre undervisningsformer. Dem, der bliver hægtet lidt for meget af fagligt. Fordi vi har altså en virkelig vigtig fælles opgave i at have en god skole for alle børn. Fordi det er det, der er omdrejningspunktet, der har været det for det danske samfund. Tak skal I have.
Vi er nogen, der synes, at den skuffeste buket, man kan få, det er en rød rose, så det skal du have. Tak fordi du kom.
Her med slut på debatmødet med undervisningsminister Christina Antorin den 11. marts 2013, arrangeret af Socialdemokraterne i Frederikshavn. Interesseret kan genhøre udsendelsen på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog og søg på skolereform.